Eteryje laida Dievo žodis.
Iš apaštalų darbų Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė: pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis, bet kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė Viešpats: paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Viešpatie žodį, ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip Viešpatie žodis išplito po visą kraštą. Tai Dievo žodis. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją. Garbinkit Viešpatį visos tautos, šlovinkite jį visos šalys. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją. Jo gailestingumas tikrai begalinis, savo pažadams jis ištikimas per amžius. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją. Garbė tau, Kristau, amžinosios šlovės karaliau. Viešpats mane siuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo. Garbė tau, Kristau, amžinosios šlovės karaliau.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirmojo į visus miestus bei vietovės, kuris pats ketino vykti. Įsakė jiems: pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkui savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės nei krepšio, nei jautuvo, ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valkite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valkite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: jums čia pat Dievo karalystėje. Girdėjote Viešpaties žodį. Šiandieną girdime Evangeliją pagal Luką, 10 skyrių, ir pasakojimas yra apie 72 mokinių pasiuntinybę. Taigi šis tekstas yra visose evangelijose aprašytas, tiek pagal Matą, tiek pagal Morkų, tiek pagal Luką, tiek pagal Joną. Ir mes sutinkame tokią perspektyvą, jog Jėzus išsiunčia 9 skyriuje evangelijoje pagal Luką prašoma 12 mokinių, kurie atlieka siuntimo misiją, o štai šiandieną Jėzus išsiunčia gausesnį būrį mokinių, 72 mokinius, kurie eina taip pat į miestus ir vietoves, kur jūs norėjote, ir daro evangelizacinį planą. Na, o paskui tie mokiniai grįžta. 72 mokinių sugrįžimas iš evangelizacinio plano yra būtent nuo 17 iki 24 eilutės. Klausimas yra labai paprastas. dauguma Evangelijos vietų pagrindinai kalba, jog Jėzus turėjo 12 mokinių. Iš kur atsiranda tie 72? Taigi, aplink Jėzų arba arčiausiai Jėzus buvo apaštalai. Kitaip sakant, tie 12 mokinių. Vienais kartais vadinami apaštalais, kitais kartais jie vadinami mokiniais. Tačiau šalia apaštalų buvo dar ir kiti Jėzaus pasiekėjai. Ir šiandieną už tai evangelistas Lukas, norėdamas parodyti, kad iš tikrųjų Jėzaus pasiekėjai ne tik tai buvo maža saujelė mokinių, tačiau daug didesnė, parodo, kad taip pat Jėzus su jais dirbo, su jais tai paprasčiausiai juos mokė ir po kažkiek tai laiko jisai juos išsiuntė misijai. Pirmas žingsnis Jėzaus buvo mokslas, mokinius ruošė į misiją, ruošė gyvenimui, ruošė dvasiniam gyvenimui ir vėliau yra išsiuntimas. Vienose rankraščiuose yra prašoma, kad Jėzus siunčia 70 mokinių, kitose rankraščiuose yra 72 mokiniai. Tai yra tam tikra simbolika. 72 tai reiškia, kad 6 kartus padauginam iš 12 ir gaunam 72. Kas tai 6? 6 gali būti pasaulio kūrimo dienos, o 12 gali būti taip pat simbolis apaštalų. Taip pat dar turi tokią simboliką, kad po tvano, kada buvo žemė visa tvane, taigi po tvano žemė apgyvenė taip pat 72 tautos. Tai randame pradžios knygoje, 10 skyriuje, 32 eilutėje. Šitos simbolikos galėtume pasakyti, kad Jėzus siunčia savo mokinius į visas tautas, visur, kur tik tai reikia, arba kur tik tai žmogus trokšta to Dievo balso, Dievo iškojimo. Na ir dabar kviečiu, pasižiūrėkime į šios dienos tekstą. Aišku, tekstas nėra pilnas, nes pasakojimas apie išsiuntimą 72 mokinių netgi užima 16 eilučių, mes turime tik tai šiandieną 9 eilutės, todėl pabandysime trumpai jas apžvelgti. Pirmoji eilutė, mes galėtume ją pavadinti evangelisto įvadas. Skaitome. Paskui viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirmajo į visus miestus bei vietovės, kuris pats ketino vykti. Matome, jog šitoje scenoje yra Jėzus centre, jisai duoda nurodymą. Visų pirma, pirmas žingsnis tai yra, kad Jėzus pasišaukė dar kitus 72 mokinius. Taigi, pirmas Jėzaus toksai veiksmas – pašaukti. Jėzus yra tas, kuris pirmas pašaukė mokinius tam tikram darbui. Antras momentas – jisai išsiunčia juos. Ir siuntimas vyksta po du, kad būtų liudijimas tvirtesnis. Siuntimas įvyksta ir tada taip pat eina misija. Kur yra siuntimas? Kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kuris pats ketino veikti. Tai yra įvadė viskas apibrėžta apie mokinių misiją. Visų pirma, Jėzus pašaukė, paskui išsiuntė ir kur konkretus tikslas. Na ir antroji eilutė galėtume pavadinti kvietimas maldai. Įsakė jiems, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūtį šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Na ir toliau mes sutinkame dabar trečią eilutę. Mokinių išsiuntimas. Jėzus sako, keliaukite. Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Pastebėsime, jog labai daug yra šitoje evangelijoje tokių paliepimų. Jėzus yra tas, kuris įsako. Jėzus yra tas, kuris vadovauja mokiniams, kuris turi galę vadovauti. Jau štai tas imperatyvas, ta liepimoji nuosaka, keliaukite, nesineškite, pasilikite, nesikilnokite, gydykite, sakykite. Visa evangelija yra nusėta būtent tais tokiais imperatyvais. Tačiau tai parodo Jėzaus, būtent valdžia, Jėzaus autoritetą. Ir štai pirmas tas imperatyvas, pirma ta liepiamoji nuosaka – keliaukite. Tai reiškia, kad nebūkite vietoj, nesustokite vietoj, nes kada žmogus sustoja vietoj, jisai neprogresuoja. Taigi Jėzus įkvėpė mokiniams truputėlį žinių, truputėlį tikėjimo, truputėlį patirties tos dieviškos ir tada juos siunčia, kad jie tą visą perduotų kitiems žmonėms. Ir sako, štai aš jūs siunčiu. Graikiškas žodis apostelio reiškia siūsti, bet taip pat netgi galim versi, aš jūs darau paštalais. Lyg avinelius tarp vilkų, vėlgi čia Seno Testamento simbolika pranašo Izaijo, tai yra būtent mesijiniai laikai. Avys ir vilkai yra santykis toksai, jog visada yra karas, visada yra nesantaika, tačiau vis dėlto, jeigu Dievas siunčia, vadinasi, tie žmonės išlieka sveiki. Na ir nuo ketvirtos eilutės iki aštuntos eilutės mes turime apaštalavimo darbo metodiką. Štai ką Jėzus sako. Vėlgi, imperatyvų pradeda. Nesineškite piniginės nei krepšio, nei apavo ir nieko kelyje nesveikinkite. Taigi, Jėzus draudžia nešti piniginę, krepšį bei apavą. Tai reiškia, kad visiškai Jėzus mokinys turi pasitikėti Dievu. Nes jeigu žmogus kažką tai turi truputėlį, jisai pasitiki tuo, ką turi. Bet kada žmogus nieko neturi, tai tik tai jam viena viltis į pasitikėjimą viešpačių Dievu. Taigi, tas neturėjimas iš tikrųjų išlaisvina žmogų ir priartina prie Dievo. Dabar klausimas, kodėl nieko kelyje nesveikinkite? Pagal rytų tradiciją, žmogus, kada pasveikindavo keliaujantį kitą žmogų, jie turėdavo sustoti, pasikalbėti, pasidalinti, pavalgyti, galbūt ir netgi keletą dienų vienas pas kitą paviešėti, todėl Jėzus nori pasakyti, kad šita misija, šitas siuntimas yra labai skubus, jį reikia kuo greičiau atlikti, nes Jėzaus laikas yra trumpa žemėje. Dėl to nenori, kad mokiniai veltui sugaištų laiko. Na ir toliau skaitome. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybė sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo. O jei ne, sugrįž pas jūs. Matome naują tokią temą, naują perspektyvą, kad kada ateini į svetimus namus, reikia pasveikinti ramybė. Žydiškas, hebrajiškas sveikinimas šalom. Šalom tai reiškia ramybė. Mes pripratę sveikinti labą dieną arba garbė Jėzui Kristui, tačiau biblinėje kalboje bei biblinėje kultūroje visų pirma sveikiname ramybė. Ramybė tai reiškia, kad viešpaties ramybė, viešpaties harmonija, tai gyvena su jumis, tai būna jūsų širdise, tai būna šiuose namuose. Na ir jeigu ta ramybė yra tikrai, tai tada priėmimas tų mokinių yra aiškus. Ir toliau Jėzus vėlgi kalba imperatyvų. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Taigi, Jėzus taip pat rodo tą auklėjimo metodą, jog mokiniai ateina į vienus namus, te pasilieka tuose namuose, valgo ir geria, kas jiems paduota, tai yra nuolankumo toksai ženklas ir paprastumo ženklas, tai visapusiškas atsidavimas tarnystei, visapusiškas atsidavimas Evangelijos skelbimui. Na ir paskutinė dalis, paskutinė eilutė devintoji kalba, mokinių kokia yra užduotis. Štai ką Jėzus sako, vėlgi imperatyvų. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums prisiartino Dievo karalystė. Taigi, tų mokinių, 72 mokinių tikslas siuntimo į kitus miestus bei vietovės, kur Jėzus norėjo vykti, tai visų pirma gydyti ligonius. Ir antras momentas skelbti Dievo karalystę. Labai paprasta misija. Labai viskas aiškiai pasakyta, nes po jų turi ateiti Jėzus ir padaryti dar didesnių ženklų. Mums galbūt paprastiems tikėtiesiems yra sunku suprasti, kaip gali paprastas žmogus gydyti. Galima gydyti fiziškai, galima gydyti dvasiškai. Kalbant su žmogumi, išklausant tą žmogų, tai vyksta pagydimas. Tačiau Jėzaus laikais ir rendikė Jėzaus pirmoji bažnyčia jautė tą didžiulę charizmą perimtą iš pačio Jėzaus, kad jie gali gydyti ligonius, uždėdami ant jų rankas. Ir aišku, tas skelbimas Dievo karalystės, kad jau čia pat, jau artėja Dievo karalystė. Kalbant apie Dievo karalystę, galvojama, jog tai yra kažkokia tai vieta, tačiau taip nėra. Tai yra būtent būvis, tai yra būtent santykis. Kiek žmogus įsileidžia į savo gyvenimą Dievą, tiek jisai dalyvauja Dievo karalystėje. Kiek jisai neįsileidžia, tiek jisai nedalyvauja Dievo karalystėje. Tai visų pirma, norint būti Dievo karalystės gyventoju, mes turime atverti plačiai širdies vartus ir priimti Jėzų Kristų į savo gyvenimą, kuris mus keičia, kuris mus veda link jo paties, kuris mus padaro visiškai kitokiais pagal jo paveikslą. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Brangus Kristaus tikintieji, Lietuvos švenčiausiojo sakramento adoracija vyksta jau nuo sausio mėnesio ir šiuo metu Lietuvos vardu Dievo akivaizdoje prieš švenčiausiai sakramentą budi Molėtų šventųjų apaštalų Petro ir Povilo parapijos tikintieji. Kviečiame jungtis į švenčiausiojo sakramento adoraciją savo parapijose, kada jinai bus ar keliaujant piligriminės keliones į kitas parapijas, ieškant viešpaties veido, ieškant galimybių susitikti su gyvuoju Dievu, skiriant laiko šiam susitikimui, kad būtume perkeisti. Molėtų šventųjų apaštalų Petro ir Povilo parapijoje švenčiausiojo sakramento adoracija tęsis iki rytojos 8 valandos ryto, o rytoj adoracija tęsis Šiauliuose, švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje.
Amen. Šiandien vasario 14 dieną.